Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radija Svetigore. Ovdje u Cetinskom studiju imamo veliku radost i blagoslov da ugostimo oca Petra Dajkovića, sinovca blaženopočivšeg mitropolita crnogorsko-primorskog Danila Dajkovića. Oče Petre, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radija Svetigore.
Bog nam pomogu.
Evo, oče, za početak da malo upoznamo naše slušaoce sa vašim životnim putem. Vi ste bili jedno vrijeme sekretar mitropolita blaženopočivšeg, sad ste penzionisani, živite u Berlinu, ali evo da nam vi malo detaljnije kažete nešto o svom svešteničkom putu.
Moj životni put je bio vrlo interesantan, da ne kažem težak. Ja sam rođen u porodici svešteničkoj, odnosno to bratstvo Dajkovića u Drušićima. Naša kuća, ne mislim direktno naša kuća mitropolita, nego tih bliskih rođaka nosi jednu tradiciju da smo imali uvijek sveštenika u tom bratstvu užen Dajkovića u Drušićima oko 250 godina. Tamo se pominju protore Matijaš, Mijat, Boško, onda poslije će doći moj stric, da li je nešto bilo još između, ne znam, kao Tomo Pero Dajković i njegovo prvo službovanje je bilo u baš u Drušićima. On je oženjen bio od jedne vrlo ugledne, jedne ugledne porodice, ne, od jednog uglednog trgovca Dragovića tamo u komšiluku. I o njemu, ne znam, moglo bi mnogo da se priča, nije imao baš porodični uspješan život, nego je njegov život je bio vrlo težak, da ne kažem i greben, i jeste greben jedan bio, da je morao na kraju da sahrani jedinca sina 70. godine. A ranije, još prije rata, u roku 3 mjeseca sahranio je ženu i 2 djece. I ponavljam, posle je opet umrlo još jedno dijete 28. godine, ovo je bilo 26. i 70. godine njegovog sina Blaža, uglednog beogradskog advokata, doživio da svoga sina sahranjuje. I rekli su mi, ja nisam bio na toj sahrani, on je sahranjen u Beogradu, da suze nije pustio za svojim sinom. Poslije će sahraniti još 3 brata i 2 bratučeta. Ja mislim da je dovoljno rečeno, eto kakav je njegov bio životni put. I kada je nastalo vrijeme, teško vrijeme u Crnoj Gori crkve naše, onda eto Bog je htio da on dođe kao udovac svešteni koji je ranije radio kao upravnik Patrijaršijskog dvora u Beogradu i bio je izabran za mitropolita 1961. godine. Da kažem nešto o sebi. Ja sam eto rođen u toj svešteničkoj porodici i kao dječak već kada se išao u osnovnu školu, tada naš ovaj nadležni paroh, jedan vrlo, ne znam, prosto ne mogu da kažem, prošao sam mnogo sveštenika u našoj crkvi, ali takvog jedne duše od sveštenika nisam sreo. To je rođak od današnjeg, odnosno od bivšeg predsjednika Crne Gore, doktora Branka Kostića. I sjećam se tog momenta kad je mitropolit izabran, Tomo Pero Dajković izabran za mitropolita Crne Gore, on je došao sa takvom radošću iza ćoška kuće i rekao mom ocu Krsto, imam za tebe jednu veliku radost, za tebe i za tvoju porodicu i za vas Dajković. A on otac se iznenadio kakva je to sad radost. Tvoj brat je izabran za mitropolita crnogorsko-primorskog. I oni su sjeli posle, razumije se, sjeli su i popili se nešto u čast te radosne vijesti. I već moj otac, moram da priznam, dok sam bio u osnovnoj školi, već je otac nekako davao nekakve signale da neko bi morao da naslijedi tu lozu. I tako je, da kažem, pala kocka na mene. Ja i želio otac da budem sveštenik. I meni je bila radost kad je taj otac Dušan Kostić donosio je knjige crkveno-slovenske i poučavao me još onda prije nego što, razumijem se, što ću da odem u bogosloviju, i Boga mi, meni je dosta dobro išlo to čitanje crkvenoslovenskog jezika. Znači, rođen sam u porodici kao četvrto dijete i završio osnovnu školu u Drušićima, 4 razredna, a ona ostala 4 u Rvašima. I poslije sam, razumijem se, blagodareći mome stricu, upisan u bogosloviju u Beogradu 64. i 65. godine i do 70. godine kad sam završio bogosloviju. Onda sam se vratio na Cetinje. Pošto je mitropolit bio oskudan u personalu, onda sam, eto, kao mlad bogoslov morao sam da mu pomažem u tim administrativnim poslovima. I to sam radio od 70. jednog godinu dana, dok me nije prozvala onda jugoslavenska armija kao obveznika i morao sam da idem u vojsku za 2 godine. Završio se taj vojnička obaveza i poslije sam došao na Cetinje ovdje, ili Cetinje, i pomagao sam mitropolitu do 74. godine, ali ipak on je htio da zna da se odlučim za čin i kaže, moraš malo, pa on dao mi to, i to je trajalo do 74. godine, kada sam ja posle dužnjeg razmišljanja bio rukopoložen na Petrovdan 74. godine u čin đakona. U međuvremenu, moram da napomenem, materijalno stanje mitropolije bilo vrlo siromašno. Ja sam imao tu platu, moram da kažem, nije se moglo više dobiti. Svaka cetinska čistačica imala je od mene veću platu. I onda, poslije rukopoloženja, znači, ja sam morao da budem i njegov službenik, znači u crkvenom sudu, eparhijskom upravnom odboru, njegov đakon i njegov šofer. I plus toga, ja sam se upisao 74. godine na fakultet na kome sam diplomirao u Beogradu 80. godine u Beogradu. Pa sam morao povremeno da idem u Beograd, ali Boga mi obaveze prema mitropoliji su bile prevashodne i prvenstveno morao sam tu da budem ovdje na Cetinju. Eto, tako je teko taj život, moj životni put. E, posle sam me uputio na želju mitropolita tadašnjeg, sada blaženo počivšeg Nikodima, petrogradskog mitropolita. On je rekao ličnom mitropolitu da ja dođem u Petrograd, on će se brinuti o meni. Tamo je opet bio jedan vrlo duhovni čovjek, Antonije II, koji je mene opet mnogo volio i cijenio. I tako proveo sam u Rusiji dobre 2,5 godine u akademiji u Petrogradu. Moram da napomenem da je taj život, ko prođe kroz rusku školu i kroz tu duhovnost ruske crkve, taj zid se nikada ne ruši. Ja mogu za sebe da kažem da sam tamo betonirao svoju pravoslavnu vjeru i dubinu pravoslavne vjere. Mnogo sam posjećivao i mitropoliti i akademija, i današnji patrijarh Kiril, onda je bio meni rektor akademije i mnogo me volio. I ja sam jedan put rekao, na ruskom može se desiti da vi jednog dana postanete i ruski patrijarh. On se smijao na sve to. Ali eto, hvala Bogu, i Bog je učinio svoje da je on zaista došao za patrijarha, i nije slučajno da je došao, jer su svi ovi, znam i imam informacije, svi su ipak bili episkopi, njih mnogo ima, mnogo više nego u našoj crkvi, svi su bili ipak da on bude ruski patrijarh. Ponavljam, mnogo me volio i s njim sam vrlo lijepe kontakte imao i služio, kao i sa mitropolitom petrogradskim Antonijem II. Obišao sam lijepe crkve i manastire po Rusiji, išao sam po Ukrajini, došao sam i do Bajkala, u Sibiru. Tu sam opet sretao jednu veliku sretu od suda gdje sam došao, a u Sibiru posebno jednu veliku rusku dušu. Primili su me kao svog rođenog brata.
Oče, rekao se da ste rukopoloženi za đakona na Petrovdan 74.
Jeste.
E, vi ste celibatni sveštenik.
E, da, odlučio sam se za celibatnog sveštenika i nekako mi je bio taj život samački, nekako mi je bio nešto u smislu slobodnije, mogao sam neki doprinos više da uradim svojoj crkvi u ono vrijeme. E sad, taj period ovde je vrlo buran bio u vremenu dok sam ja bio ovde. To je bilo period onog rušenja Lovčanske kapele.
To nam je veoma važan taj dio da nam eto, ispričate ta svoje sjećanja. A da napomenemo i demonstracije koje su bile protiv mitropolita. Vi se niste bili lično tu, niste to vidjeli, ali znate šta se dešavalo.
Otprilike znam šta se dešavalo. Znači, bila je jedna opšta euforija o tom mauzoleju. Da, prosto narod je bio, Bože mi oprosti da kažem, opijen. I nisu, u tome nisu htjeli da popuste, doneli su odluku da se miče kapela sa Lovćena i da se postavlja mauzolej. U tom vremenu nije još bilo srušena kapela, nego je mitropolit bio taj koji se suprotstavio, žestoko se suprotstavio rušenju kapele i on je do krajnosti ostao tvrd da to ne može da se ruši njegošev amanet koji on za života podigao tu crkvu u slavu i čast njegovog strica i posvetio svom stricu Petru Prvom svetom, s tim da on bude, kako i sebi zazveštao u testamenta, da bude tamo sahranjen. Međutim, tu je nažalost nastala ta praznina, duhovna svijest nastala u ondašnjem i tom rukovodstvu i opštine Cetinja i pa i Crne Gore. To se, ponavljam, bila razvila takva jedna euforija, samo mauzolej pa mauzolej. Inače, što se tiče demonstracije, ja sam tada, mislim da je to bilo 68. godine. Ja nisam, još sam bio u Beogradu. Ali moj pokojni brat, koji je bio tada učenik gimnazije, pričao mi je da su ih nasilno tjerali da idu, da se vrše demonstracije protiv mitropolita, ne bi li on popustio i pristao da se skida kapela sa Lovćena. Međutim, on je i dalje ostao do kraja tvrdi. Tu su bile brutalnosti koje su se sve prosipali, brutalnosti, ja nisam, pošto nisam bio, nisam, ne bih mogao da kažem, ali svašta, u ostalom jedan analfabet ili čovjek da ga kaže, pa je vikao i to vrlo glasno, drao se tamo, živio mauzolej, kao da je mauzolej jedno neko živo biće. No, dobro. I tako to je teklo do 72. godine. To je vrlo interesantno napomenuti kako su počeli da ruše kapelu. Udba je tada, razumije se, fenomenalno radila. Oni su sve znali. Sve su znali. Oni su dolazili tamo kod mitropolita. Ljubazni su bili, a mitropolit je znao. Dolazio je tu neki, mislim, Perović, Bog da mu dušu prosti, on je bio udbaš, on je uđe u crkvu i moli se Bogu, ali radio je za udbu. Pošto je mitropolit imao jedan, on je bio vrlo disciplinovan čovjek, izuzetne discipline. On je tačno sve programirao svoj dan, šta će da radi. On je vrlo rano ustajao, da li bilo snijeg ili sunce ili vedro, on je išao, najčešće je išao, razume se, obučen sa kamilavkom i sa panagijom i štapom vladičanskim, sam išao gore na Orlov krš je izlazio. Znači, on je vodio i na tu svoju malo fizičku stranu. Isto u toku dana malo je nešto doručkao i posle je radio u kabinetu, kad je trebalo da se radi, radio je dosta. I onda ručak od njega je bilo uvijek zakon u jedan sat i imali smo čast, dvojica su tu bili monaha i ja mislim mitropolit, dvojica, nas četvoro i nas je služila jedna dobra i čestita monahinja, zahvaljujući njoj mi smo mogli nešto da pojedemo u tom manastiru mitropoliju. tako je tekao taj život. On je imao običaj svake godine da ide malo da se odmori, kako je to i svaki čovjek, dato je danas u civilizovanom svijetu, svako mora da dobije do mjesec dana odmora. On je jedne godine iskoristio pa je otišao u Švajcarsku u Lokarnu i vozio ga je ovaj jeromonah Marko Kalanj, a ja sam ostao sam. I u mitropoliji, i u sudu, i sve je to, sve ostalo na meni kao mladom tu u ovaj đakonu. I šta će da se desi? Ja mislim da je to smišljeno sve urađeno 72. godine. Samo što je otišao mitropolit, odmah je došao jedan akt iz opštine da se odmah počne u roku par dana izmještanje Lovćenske kapele sa Lovćena. Ja sam bio sada u nevolju, kako šta je da uradim i kako da postupim, nisam, onda nije to bila komunikacije kao što su to danas, pa sam se onda odlučio, što nema nikad drugo, jedino rješenje bilo, poslao sam telegram Svetom sinodu Srpske pravoslavne crkve, odnosno patrijarhu ondašnje Srpske pravoslavne crkve Germanu, obavijestio sam ga i kad se mitropolit vratio, nažalost već je bilo to izmještanje tamo na Ivanovim Korintima, mi smo kasnije išli i gledali, vrlo je bačeno, brutalno bačeno je to kamenje, a oni su ko navodno obećavali da će tu kapelu negdje baš ili na Ivanovim Korintima negdje obavezno da je podignu. Posle izvesnog vremena dolazili su, tovarili su ono kamenje i gradili svoje kuće i zloupotrebljavali to kamenje od Lovćenske kapele.
A ove četiri godine između, evo, demonstracije 68. 72. rušenje kapele, pamtite li to vrijeme? Kako su izgledali ti neprekidni pritisci vlasti, taj u tom trenutku duhovni život? Evo, sami ste rekli, ljudi demonstriraju i govore živio mauzolej. Kako je to svakodnevno izgledalo? Ili svaki dan bilo nekih pritisaka ili je to preko sredstava informisanja? Na koji način se to sve vršilo?
Da, kako da nije. Atakovali su strašno na njega. Strašno su atakovali na njega, preko štampe, bilo je tu svašta, znate, pošto on se nije plašio njih, da znate. On nije bio čovjek kukavica koji je sakrivao se. Nego pisale su puno novine, onda mi smo bili, pošto ja sam izlazio tu više u javnost, znate, i tako, do banke i tako završavao te poslove. A i uopšte su i moja familija, pa i sveštenici su svi napadani. Šta radi onaj vladika, što sprečava tu podizanje ove kapele? To je jedno vrhunsko remek djelo koje će da krasi Crnu Goru. Tako je bilo.
Kako su bile duhovne prilike na Cetinju tad?
Cetinje je bilo nešto izuzetno. Da kažem da je umro bio taj duhovni život, nije. U odnosu na druge gradove, recimo, u odnosu na Podgoricu. Ja sećam se bolje da ne pričam o tome kako je to žalosno stanje bilo je poganjena ona crkva stara Svetog Đorđa pod Goricom. Tako dosta je bilo praznine, recimo onda u onom Titogradu, hvala Bogu, to je sad vraćeno na svoje pravljivo ime, ali ovdje, pošto je to bila kraljevina, i tu je kralj sedio i tu je uz njega bila ta aristokratija i to. Činila je to nasljedstvo kraljevine, tu su bili otvene familije koje se nikada nisu odrekle svoje vjere. Pa nešto bi samo autoritet mitropolita činio je svoje da je dolazilo pomalo naroda, znate, ali u godinama, sad samo da se malo vratim, meni je pričao jeromonah Marko, kad je on došao, bili su ovdje ispred manastira, tačno ispred ulaznih vrata, podigli jednu kao rozetu zemlje i na toj zemlji se je bila jedna petokraka. I on je to nekako malo pomalo sklonio je to. Nedeljama život duhovni je na liturgiji vrlo malo je dolazilo, pomalo je dolazilo naroda. Jedino što je dolazilo naroda u toku godine, to je bio jedan događaj za Cetinje, to se ređalo na Petrov dan. To se i danas vjerojatno dešava. A to je iz razloga sama manastir je posvećen rođenju Presvete Bogorodice. Međutim, taj stari manastir, Ivan Begov manastir, on je imao jednu malu crkvicu apostola Petra i Pavla. Još u ono vrijeme ljudi su se okupljali na taj dan oko te crkvice. I vidite, ta tradicija koja je stara nekoliko stotina godina prenijela se i na ovaj novi manastir obnovljeni. I do dana današnjega, to je u ono vrijeme kad sam ja bio đakon i uopšte, to je toliko dolazilo naroda, najviše iz Cetinja, a i sa strane je dolazilo, ali glavno iz Cetinja. To se u toku čitavog dana ređali su, to je bila kao neka vrsta tradicije da se toga dana valja doći u Cetinski manastir. Dolazilo je tu i dosta i mladih ljudi, ali više ženskog svijeta, to su, uvijek govorim, morat ću da idem sutra, Petrov dan, morat ću da idem u crkvu. Tako je to bilo.
Sjećate li se sadržine telegrama koji ste poslali patrijarhu Germanu?
Ja sam sročio taj telegram tako da je rekao patrijar srpski German, prvi put kad se vidio u Beogradu sa mitropolitom, kaže, čestitom, kaže, otac Petar je fenomenalno sastavio taj telegram, sad da se 100% ne otprilike tako sastavio, i kaže mi mitropolit, kad se pohvalite, kaže puno, patrijar, kako si lijep objasnio sve tim telegramom šta se dešavalo tada na Cetinju u njegovoj odsutnosti. Otprilike ja sam napisao onako kako treba, znate. Dana toga i toga stigla je dopis od skupštine opštine Cetinje da će biti izvršeno izmještanje kapele na Lovćenu i da se poziva možda eventualno mitropolit još data mu kao šansa neka da se promijeni svoje mišljenje. To korišćeno u tom vremenu u osutnosti kada on nije bio na Cetinju. E što se tiče sada te Lovćenske kapele, tu je bila, kaže, jedna strašna euforija se razvila u narodu, to je bilo nemoguće. Svaki putnik koji je putovao negdje autobusom mora je dodatno da plaća za podizanje mauzoleja. To je godinama bilo uvedeno.
To je interesantno.
Nisam siguran, morat ću da pitam sestru. Mene se čini čak i na plate radnika obuda ili bojane i tih. I oni su morali da jedan dodatno plaćanje da daju za podizanje mauzoleja. Prosto bilo je narod je bio potpuno opterećen. Svako ko je imao primanje morao je malo da daje za podizanje.
I narod je čekao da se to podigne.
No, razumije se, to je bila jedna, kažem ti, jedno veliko očekivanje da se nešto desi na Lovćenu. S tim, ako se to podigne, Crna Gora kao da se podigla na nebo, razumije.
Tako da je kapela potpuno skrajnuta u jedan. No,
potpuno.
Ćošak više nije ni imala u toj svijesti tadašnjoj svoj smisao.
Nije smisla. Paste sa ovakvom. Meni je pričao pokojni mitropolit da ima on jedan pismeni sukob sa Pekom Dapčevićem. Da li mu je Peko nešto pisao da bi on prvi stao da brani tu kapelu kad bi znao da i jedan kamen od Njegoševe kapeli je ugrađen u onoj kapeli koja je obnovljena 25. godine. Na tron mitropolit mu je odgovorio jednim žestokim pismom, i to opširni pismo, nikad mu više nije odgovorio. Da to nije tačno, napisao mu je, nije tačno. To sve kamenje nije moglo da poleti sa Lovća, nego ostalo je, što je i logično, ostalo je, razume se, kapela je podignuta na onom istom mjestu na koju je podigao Njegoš još sa života. Znači, i to kamenje je koristilo. Dadi je još malo, pošto je možda ova je bila malo veća kapela, i nekle su dobavljali i kamenja
se,
to je logično, razumijete. Ali da nije bio nijedan kamen, to no je samo njegov to bio dobar izgovor, znate, da bi samo u smislu toga da bi se opravdao, znači.
Da, prosto može da se pomera.
Da bi on oprao sebe, ali nije nikad reagovao na odgovor mitropolitov, znate.
Oni su trebali da prebace kapelu na Ivanova korita. Međutim,
tako su obećavali.
Da, to se nije desilo.
Su oni to. Nikada to nisu ispunili. Bože sačuvao. pokrali su, kao što sam rekao, tamo je pokradeno to kamenje od Voćinske kapele. To je jedna sramota. Nije sramota samo za Cetinje ili ove tamo stanovnike, nego i za Crnu Goru. To je jedno sveto, osveštano kamenje koje je još za života Njegoš podigao gore pod vrlo teškim uslovima, znate, i to je njegova životna želja bila da se sahrani na Lovćenom. Ali pošto su 851. godine bili takvi uslovi ovde u oktobru mjesec, on je morao da bude sahranjen ovde, pa su ga posle 4 godine preneli gore na Lovćene. I posle će Austrijanci, kao što znate, bombardovati kapelu, da bi Francu Jozefu postavljali tamo spomenik na, pa kad su vidjeli da to neće, onda su odustali od te varijante. Da vam kažem, kad ste pitali o tom vjerskom životu ovde, ja ću navesti samo jedan primjer. Kako se Vaskrsenje Hristovo slavilo u Cetinskom manastiru? Znači, ne znam prije mog dolaska, ne mogu da kažem, sigurno siromašno je bilo. Mi smo dolazili, počinjali smo ujutru u 5 sati vaskršnji hod u Cetinskom manastiru, izlazili smo na kapiju i prolazili pored ovog groblja i onda na one stepenice koje su isto bile opoganjene, pa onda lijevo, tamo su bila jedna vrata, pa onda kroz onu unutrašnju portu ulazili smo i opet prolazili, 3 puta smo okrećali. E sad, ko je išao u taj krsni vaskršnji hod? Znači, ja i mitropolit, iza njega su bili sveštenici tetinski ugledni proto Milo Kopitović, protojerej, onda je bio protojerej Mihailo Borozan, onda su bili ovi sveštenici koji su imali još protojerej Petar Vujović, onda protojerej Komnen Radusinović i Mihailo Gazivoda. I onda su bili 2 ova kaluđera, monaha i ja kao najmlađi sveštenik. A od vernika je bilo, znači, išao je u krsnom hodu tada iza nas crkvenja Đoko Radovović, monahinja Doroteja, išao jedan Nikola Živković, kasnije se uključio i Daro Vukić, i to je to, ne znam, još jedno ili dvoje, tako da je mnogo više bilo sveštenstva nego vernika. Ali sve jedno, nekako je ta uskršnja bila, ipak koliko je bilo je po onoj izreci gdje su dva, u evanđelskoj, gdje su dvojica ili trojica u ime moje, i ja sam s njima. I onda je monahinja Doroteja spremala lijepu tamo kafu i kuvanu rakiju i tako, i bio je tu, eto tako, nešto da bilo da se pojede i tako. Opet bilo je neke topline, znate, u svemu tome. Ponavljam, u Cetinje malo po malo dolazilo je naroda u odnosu na druge gradove naše, razumijete. Na te druge gradove, da idemo samo Podgorice pa dalje. Ti obredi nešto, recimo, koliko je se to išlo na tu osvećenje vodica, to je slabo išlo. Još u doba kralja Nikole, kao što znate, sveštenici su bili državno plaćeni, obavezno plaćeni od države su bili, i onda oni nisu uzimali, razumijete, nisu bili obavezni da naplaćuju te bogoslužbene trebe. Bilo je tako sahrana i na te slave i tako ponešto dešavalo se. Da je potpuno umrlo bilo Cetinje u to vrijeme, ni ne može se reći.
Samo su slabije u crku ljudi dolazili. Bilo je tih možda po kući.
Da, jeste, bilo je po kući. Na Njegošovoj ulici, sećam se da put neki mladi ljudi nosiš i kaže još mantije, još malo pa ćeš je, kaže, skinuti to s namjerom kao da više crkva, eto tu samo još pri kraju je, znate, ono kao baterija kad se polako prazni, kraj.
Izitiše.
Ali opet, ne mogu da kažem, bilo je ljudi koji su poštovali, posebno mitropolit je uvijek imao, on je bio veliki autoritet u Crnoj Gori, kod državnih vlasti, to ne zaboravite, uvijek održavali su se neki tako skup, na komunističke skupove tamo poslani, to on nije išao, ali ako su na neke tako istorijskog sadržaja ili teme, nekih kulturno prosvetni, onda su njega obaveštavali i išao je, to nije htio da ne bude. Jednostavno, imao je svoje metode da vidi, da narod vidi mitropolita tamo, ali što je najvažnije, nisu njega nikad sjeli tamo, ni ako pored mitropolite uvijek sedio presjednik Crne Gore, odmah mitropolit pored njega. Tu ga nisu ponižavali, jer je on sam sebe postavio i tu stolicu nikada Svetog Petra nije htio da ponizi, nego je, kad su počeli nešto da mu priča, oni su samo o revoluciji njihovoj pričali, mi, a on je znao njima da odgovori, znate, kaže, kad sam se ja borio i branio svoju zemlju, vas nije bilo na ovom svijetu. On je bio učesnik balkanskih ratova i prvog svjetskog rata. Kad su mi, kaže, austrijski oficiri ovdje ispod Vilice dolje stavljali nišan, mogao sam svaku sekundu da budem mrtav. I on je imao i kartu onih učesnika balkanskih ratova i prvog svjetskog rata, neku, i njega su cijenili. On je znao njih dobro da mlatne riječima, ali su čutali. Ali poslije su pričali, čuo sam to, dobro, kaže, njega ćemo otrpeti, on je drugo, kaže ovdje. Ali njegov nasljednik takve riječi da nam izgovori, to više ne bi moglo da se desi, no će dobiti svoje. Jer su smatrali da neće nikad sa istorijske scene da se skinu, znate. Taj vjerski život, što kažem, nije bio umro na Cetinju. Međutim, u Primorju je bila druga stvar, tamo je bila već malo življe. Biticala je crkva po ovom crnogorskom Primorju, kako da ne, nije ona nikad zamrla, znate. I tamo su bile, održavali su se, pozivali su mitropolita da služi, da nešto im uvijek, on im je lijepo propovjedao, razumije se, i da se malo vraćaju svojoj vjeri. Međutim, sve to s nadom jednom išlo, dok eto nije se dosila ta nesreća kada je pogodila Crnu Goru taj nesrećni zemljotres. I to je ožalosila teško mitropolita. Ja sam rekao, on suze nije pustio kad je sahranjivao svog jedinca sina, ali ja sam ga lično vidio da plače kao malo dijete kad je vidio srušen, posebno bio srušen manastir u Podlasti Grbaljskoj, tu, ali i ove druge manastire i crkve kad je bio, koje su teško oštećene ili porušene, to plakao je prosto kad je vidio ono, jer je to sve fino već bilo obnovljeno, nekako ukrašeno je to bilo, da je, bilo je krenula jednim boljim duhovnim životom i desilo se što se desilo, ali eto, on je, hvala Bogu, ponovo se nastojalo i uzrastalo je to. Znači, mi smo, ja sam s njime, onda on je odlučio, 3 dana i 3 noći smo išli po Crnogorskom Primorju, sjećam, tada se jako sam mlad bio, dosta sam se umorio, ali nije mi, opet nekako nije mi teško bilo, ali kako on izdržavao, to je fenomen jedan, da je imao tu fizičku snagu po odmaklim godinama, razumijete? I to je bio jedan, njemu jedna velika briga da se nešto učini, da se obnavlja za tome. Apelovo koliko je to moguće da se spašava, moralo se činiti ono što je najprevashodnije, znate? I dobro, bilo je tada već malo, je bilo to vraćanje, već oživljavanje malo to duhovnog života, razumije se, taj sistem je bio i dalje jak, kako da ne, ali počelo je malo to uzdizanje duhovnom, razumijete, uzrastanje to, i hvala Bogu, svjedoci smo danas svega toma kako je sve to teklo. Recite.
Kažete da su te svešteničke trebe nekako manje bile zastupljene, manje bilo, naročito je najmanje ljudi bilo na svetoj liturgiji. Ali pomenuli ste prije negdje jedan slučaj kad ste išli da čitate jednoj staroj baki koja bila je na samrti, pa ste cijelu noć čitali Svete Evanđelje.
A, to ću da vam pričam, pošto ja đako nemam sam pravo.
A to je vrlo interesantno za to vrijeme. Ja, evo, danas je pitanje da li bi neko zvao da
A vidite, bilo to je da danas bilo, da to je bila na prevlaci, ali ovo je ne prevlaci, ovo je tamo na primjeru, nego ovo drugo je na Skadanskom jezeru, kome se mitropolitu Amfilohiju mnogo sviđa to mjesto. I stvarno je to lijepo mjesto. Neko je pozvao nas, ali dobro, to je bilo, pasite, to je bila ta predratna, dobra,
Prijatelj je bila vjeronauka u Crnoj Gori.
Tako da ne, ali meni je pokojni otac pričao. Boga mi kaže, ko je htio za svoga, da li je to oca, majku ili svoga srodnika upokojene, ko je zvao sveštenika, da mu se čita. Vidite, onda su se čitala Jovanova, ona začala iz Jovanovog evanđelja. Čitavu noć mi smo se prebacili, jedan čovjek je nas sa rijeke Crnovića zavezao tamo i došli smo u Prevlaku i tu smo čitavu noć. Čitao otac Rafaelo, čitao ja, znate, i sahranili smo sutradan, bila je jedna žena čestita i čitali smo evanđelje, ali ja ne znam, oni možda to nisu razumeli sve i oni su nam se zahvalili, nismo dobili ni jednog dinara, ali dobro, hvala Bogu, mi nismo roptali, Bože sačuva, i ponovo se ovaj čovjek vratio, mi smo platili iz svog džepa dolazak i povratak ali hvala Bogu bi bilo to je jedna od rijetkih slučajeva tako da je se desilo. E sad, pričao mi pokojni otac, prije rata to je moralo dobro da se plati. Ko je htio da srodniku svome upokojenom da se čitaju evanđelja, morao je fino jedno, u vrednosti jedno ovce sa jagnjetom da plati. Samo to čitanje evanđelja. To je bilo nešto prije rata, to je bilo nešto što je materijalno zahtijevalo, razumijete, te materijalne obaveze. Tako, bilo je pomalo tih sahrana, tih obreda. E sad, pazite, u slavama išli su sveštenici po kućama da prekađuju ili zvrše ono osvećenja te slave koja će biti. I obično je trebalo da domaćica, da to je mjesto ono bila kao slavsko kolače, pazite, imalo je to svog sadržaja, lijepo je to bilo sve. Ona je mjesila jednu pogaču i onda je dolazio sveštenik i čitao je osvećenje kolača i uopšte za slavu što tamo sve treba da se čita, i onda je isto sekao onu pogaču i prelivao i sve to. I sa time je bilo, jer nije mogao direktno da dolazi na slavu. Bilo je ljudi koji su željeli da
imaju... Morali da se kriju tad, da. Da, je li morao sveštenik da, ili u ljudima kad se dolazilo u kuću, pa eto ima neki svjedočenja, pa kažu moralo je noću da ih niko ne vidi. Ili...
Bilo je toga, kako ja i otac Rafaelo smo jedan put u noći krštavali jedno dijete tamo u Drušićima, kako da ne. Nije htio da sve se plašila da ga ne izbace s posla, razumijete. Bilo je toga, kako da ne.
I jesu li izbacivali stvarno s posla, jer se i to održava?
Ako su došli, Bogom, bilo je problema, kako da ne, još oni te ranije godine, kako ne bilo je, kako ne.
To mislite odmah posle ratne 46. pa nadam.
Da, sigurno. Ali što je najžalosnije tu, sveštenici izgleda nisu smjeli da upisuju u knjige rođenih i krštenih, jer su ovi bili, oni su imali, kažem, Udba je svuda tisla prste. Oni su sve imali.
Sve su pokrivali.
Sve su pokrivali, sve su imali informacije za njih. I ovi sveštenici teško puta u straha,
da bi
nisu unosili. Pa da. I dan danas, kad bi se određene ljude danas koji imaju, kao ja, ušao sam se na 10. godinu života, nemaju, ne može da im se izdade iz krštenica. Nisu upisani. A najviše je bio taj razlog, ako ga upiše u knjigu. Imali su oni su imali trikove sve u Udbaši da dođu do toga da vidi, pa bi ljudi poslali, bi zaista ostali bez posla i imali bi neviđene probleme, znate. Ali jedno je sigurno, da bilo je ljudi koji su javno to radili i sahranjivali sve to, ali bilo je opet onih po onoj Njegoševoj, u dobro je lako biti, na muci se poznaju junaci, razumijete. Ali proto Mićo Borazan je bio vrlo duhovit. Kaže, ja sam zaboravio čin vjenčanja, jer vjenčanja nikad nije bilo tu. To je, ako se nije neki mladi sveštenik rukopoložio. Inače kaže, ja ne znam, uopšte taj čin sam zaboravio, nikad ga nisam, ja ne znam, posle rata nije ga bilo uopšte.
Kako ste slavili Božić u Svetinskom manastiru?
A, to ćemo, to je vrlo lijepo bilo. Znači, Božić u Cetinskom manastiru je u ono vrijeme dok je mitropolit bio, slavio se jer je tradicija bila, ja kažem jedna tradicija da su to od ovih, da su ranije najprije donosili Ivanovići badnjak u Cetinski manastir, pa da su im to bajice otele Martinovići. No dobro, nije, to je tradicija, jedna bajica, zvanično, oni su svake godine donosili badnjak i to je svečano bilo. Išlo je njih, najstariji njihov Martinović, ja se sjećam, jedan sa brkovima i sa crnogorskom kapom, nosio je preko, vjerojatno oni su mu tu odmah do biljarde donosili taj badnjak, malo onako poveći, nije ga mogo iz bajica donijeti, to je podaleko bilo, i onda ga on sam nosio, ja mislim, je li on bio svažec, Simo ili kako mu bio, sjećam se odlično Martinović, i on je sam dolazio, i onda se badnjak se ložio sad u sali za ručavanje, u onoj ođakliji, tamo se to je lijepo bilo sve raščišćeno, išlo se preko one krivine gore i oni su, išao ovaj najstariji, nosio badnjak i kad su se primakli namo kapije, oni su po staroj crnogorskoj tradiciji zapucali. Ulazi
badnjak.
Badnjak, rođenje Hristovo, to je uvijek, to je stara crnogorska tradicija bila, pucali su i onda je mitropolit, onda mu je on govorio kako je to bio tradicija, govorio dobroveče, na zdravlje vam badnja veče. I mitropolit je i s vama zajedno. I onda je on malo ono oraha bacao na njih. Bilo je to lijepo. Ovaj orahab sa pšenicom, ne znam, tako pripremljeno je to lijepo.
Bilo. Ili bilo naroda? Drugog?
Dolazilo je malo naroda, bilo je tu naroda. Bilo je naroda, ali bilo je i udbaša dosta. Da. Tu su oni bili
pored. I oni su posjećivali.
E sad, šta ja znam, da špijaju već, to je jasna stvar, razumije se. Ali moguće neko je da bio, znaš, zbog upotrebe tog oružja da se nešto ne bi desilo i tako, ali nisu stvarno nikada, koliko se ja sjećam, nisu nešto da bi, sad možeš to i to, oni su bili povučeni tu, ali bili su tu iz udbe i ovi, razumije se, ne u punih uniformima, ne, u sebi su oni bili. I tako, onda se sjedilo, iskidali bi badnjak, znate, ono, na komade, malo odložili ga, i onda je mitropolit isto tamo prelivao vin, badnjak sa vinom, i onda smo pjevalo se, ono, sveštenici su svi bili tu, cetinski, sveštenstvo sve bilo, rođenje Hristovo, lijepo je to, imalo je to svoj sadržaj. Da znate, ma nije mnogo bilo naroda, ali je bilo, znate, i onda su sjedeli, tu je bio onaj sto isto nekako i tu se sjedelo i onda se priganice su se dijelile, ne znam je li još nešto davalo se da se popije po nešto i tako su ostajali, na kraju je bio neko uvijek neki guslar što je nešto lijepo odguslao za badnje bače, tako da je ta atmosfera badnje večeri bila ipak nosila je u sebi nešto lijepo, znate, ali to je davna, to je tradicija bila, znate, Cetinskog manastira i mitropolita koji je sjedio tu da se dugo to tako na taj način, ja ne znam da li danas to donose Martinović ili ne, trebalo bi da donose, to je njihova da se ne obrukaju. Treba da donose i to je fino je bilo, ne mogu da kažem. Dolazilo je naroda. Bilo.
Donose iz svih plemena Crne Gore.
Molim se.
Donose iz svih plemena Crne Gore.
No, sad je to druga da. Što dolaze. Onda nije. To nije bilo.
To je bilo da za Cetinje.
Ne, tada nije bilo. Ne, to nije bilo. Onda se nisam. Međutim, znate šta je bilo? Bilo je ipak, kad je u pitanju badnje veče, to je sve, mitropolit je to malo oživio, taj duh, razumijete, badnje večeri, on je uvijek naglašavao, znate, glavni akcenat je, to je, znači, doček rođenja Hristovu, ali stavio isto tako i da je to za Crnu Goru, jedan istorijski događaj, to je istorijsko Badnje veče, na koji se strašno stavljao taj akcenat, da nije bilo te Badnje večeri, ne bismo, kaže mi, uvek je rekao, ne bismo mi imali više ove Badnje veče, ne bismo ložili Badnjak, ko zna šta bi se dešavalo tu, koja bi vjera bila ova. Tako, uvek, to je Badnje veče, pa svi mi znamo tu u Staroj Crnoj Gori koliko je to istorijsko Badnje veče odigralo ulogu u Crnoj Gori. I onda sutradan, pa na liturgiji koliko je bilo, to je drugo pitanje. Ali samo Badnje veče je bilo je lijepo, da znate, nešto je bilo tako, nosilo je i sadržaj duhovni, a nekako i taj nacionalni, znaš, ta sjećanje na to istorijsko Badnje veče, tako da je fino to prolazilo.
Jesu li cetinska djeca i ti mladi bili zainteresovani za crkvu?
Malo, to je bilo onda atakovanje na taj mladi živalj, jedva slabo dosta.
Sloboda ugušena?
Molim?
Sloboda ugušena?
Pa, sloboda je ugušena, kažem, ali zahvaljujući tome, pazite, u Cetinju je sveštenik imao je neki svoj nivo i na ulici karakter, to dobro bila je i provokacija, ali ipak imao je poštovanje, znate, javljalo se meni kao mladom đakonu, ipak imao sam
poštovanje,
se kaže, kontakti su bili, a već mitropolit kad je prolazio, pored mitropolita, sjećam se od stariji ljudi koji su nosili šešire, svako ko je prolazio skidao i poklonio mu se mitropolitu. Tu su bili ovde u blizini, ovde ova braća Vukmanovići, ne znam da li ste o njima čuli. Oni su bili profesori Savo i Jovan Vukmanović. Uvek sećam se kad bi oni mi tu prolazili, kad se sredu znali su da razgovaraju i dolazi su kod mitropolita ili poznati gospodin istoričar Risto Dragićević i još drugi. Oni uvek su kad prođu ispod manastira, ako je tu mitropolito, obavezno skidaju šešir kad se njemu. I kad smo mi, on je imao taj običaj mitropolit i posle večernje, malo je htio da se kreće, znate, pa išli smo često puta skroz oko grudi, skroz smo prolazili, kogod se ovako srete, da su ga svi pozdravljali, ne, ali bilo je naroda kojim se ipak javljao, tako. Tako, a što se tiče te mladeži, koliko je to za ondašnje prilike, eto, nije bio umro taj duh, znate, vjere na Cetinju, ne može se reći da je umro. Nije, bilo je nešto. Dočim ja...
Žiška.
Molim?
Žiška. Žiška je ostala. Žar.
Ostala, Žiška je ostala, razumijete. Dobro, to je, kao što sam rekao, pošto je tu bilo više taj aristokratije koja naslijedili su i oni nisu, pa i njihova nasljedstva nisu to nekako, ali imali su nekakvu opet jednu svoju marku koju nisu, znate, nisu je uništili, ugled tog Cetinja i poštovanje manastira i uopšte tog života, pa i same te stolice Svetog Petra, oni imali su poštovanje, ne može da se kaže istina, bilo je tu svega i svačega. Sjećam se ja momenata kad su ovi mladi mangupi, da je tako nazove, kad su igrali su karte na ovom groblju tu u produžetku tu manastira, isteriva, mitropolit ih isteriva i šta ja znam, a najviše proto Mićo Borazan, jedan put sjećam se, jesu li vas tako on doma naučili, isteriva i kako da nije, onda iskakali su, bježali su, znate, nisu, kad neko sveštenika, gubili su, tu su se svašta seanse radili, strašne, najviše se gledaju, igrali su karte po onim grobovima, znate, i popravljali su to, nekom puta oni su opet to demolirali, to groblje, znate, hoću da vam kažem, nije to sve bilo odato crkvi, baš obratno, nažalost, ali da je opet bilo i one druge strane koja se sačuva taj moralni lik kod tih mladih ljudi, bilo je, kako da ne.
Da se vratimo na zemljotres, oče, na zemljotres, na te teške dane kada je srušeno, zapravo kada je oštećeno dosta crkava. Na primorju, mitropoliji.
Da.
Eto, vi rekao ste da ste 3 dana išli sa mitropolitom da obiđete sve te hramove, pa evo malo da nam kažete kako je to posle teklo, ta obnova koliko se vi sjećate.
Teško mi je palo iz jednog razloga. Ne samo, žao mi je bilo. Dobro, moj duhovnik je bio moj mitropolit i sve to, ali jedan kao drugi savjetnik i duhovnik je dobio proto Milo Kopitović, on fine savjete mi je uvijek davao i upućivo. To je jedan od sveštenika koji nikad bez mantije nije u ono vrijeme išao po gradu. Nikada. Svi drugi, on nikada nije išao. Njegov sin je sada Vasilije Kopitović, ljekar, razumije se. Najteže mi je bilo kad sam vidio jedan kako on je poginuo sa suprugom od zemljatresa, on je otišao bio u Brčele, tamo u svoje rodno mjesto Crnicu, i eto, Bog je htio, trebao je da dođe za njega, sin bio je spriječen, jer uvijek je trebao da dolazi da služi na cvijeti ovdje, on je uvijek služio na cvijeti u Cetinskom manastiru, eto, nije uspeo da ga dovede, i to se desilo, zemljotres je definitivno bio na cvijetima, ja sam bio u Drušićima, mom rodnom mjestu. Ali Bog je htio, vidite s jedne strane, da to nije bila nedjelja i cvijeti, ja mislim da bi, ja ne znam, to bi bilo sigurno na hiljade mrtvih. Eto, Bog je htio da to se desilo u nedjelju, eto vidite, u taj gospodnji. Ja sam lično vidio u Budvi školu, lično smo to ugledali gdje smo obilazili sve to, potpuno je bila da je bio radni dan, potpuno je sve bilo prikopljeno, a u toj školi je učilo oko 300 đaka, pa sad vidite, a u fabrikama što se je desalo, kažem, na hiljade bi bilo, to bi bila jedna kataklizma Crne Gore u ono vrijeme. Ali Bog je ti, eto, tako je bilo, desilo se na gospodnje cvijeti i u nedjelju. I ovo sad, što ste rekli, mi smo riješili, mitropolit ne može, to se desilo strašno, čudo se desilo, bilo je negdje gdje su i putevi bili iskidani od zemljotresa, znate, mitropolit savjeto ove starešene manastira, ove parohijske sveštenike, koliko je bilo to moguće, da se vrše nekakve hitne preventacije, nešto da bi se spašavalo što se spasti može. I onda je, mislim, kasnije koliko je to bilo vremena, uključio se u tome svemu, mora se priznati, Svjetski savez crkava iz Ženeve. I on je dao onda i te vrlo važne, jer nije se moglo, morala je crkva sama i s jedne strane da sve to sanira, te teške, ne baš te teške oštećenja, to je preko zavoda išlo zaštitu spomenika kultura, ali morala je dosta i crkva da snosi svoje obaveze, da daje koliko je moglo ono vrijeme, jer su poslali tamo te, znam, jedan kamion, pa onda jedan onu ogromnu skelu, pa ne znam, mašine, bilo je dosta toga i sa time, a to je otac Mardarije u Režovićima, kod njega je to stajalo i on je popravljao neke crkve po ovom primorju, tamo, znate, to je dosta pomoglo, da znate, ali sjećam se, vjerovatno, ne mogu da kažem, tadašnji paroh za Švajcarsko, neki Draško Todorović, sjećam se da i on onda došao i ja mislim da i on nešto pomogao u tome, jer je gledao sva ta oštećenja, znate, crkava i manastira, pa mislim da je dolazilo neke materijalne pomoći.
Oče, koliko je bilo monaštva tad u Crnoj Gori? Šta je značio jedan monah?
To je već mnogo. Dobro, on je ove dvojicu, ovdje mitropolit je ove dvojicu ovoga Marka, poslije će ovoga Rafaela, prvi Marko bio pa je doveo ovoga Rafaela, znaš, kod mene malo na poslušanje, znate, jer kod njega nije moglo, morala je sve da bude disciplina, razumijete. Monaštva je bila ovako, monah, prvo da počnem od manastira Savine, tamo je bio neki protam Danilo Marić, on je održavao manastir Savinu, znate, moram da kažem da je bio vrlo čist manastir, uređen uvijek, jer smo mi uvijek uglavnom išli za Veliku Gospojinu 28. u Savinu, tamo je bilo puno naroda. Ja ne znam, neki su govorili možda do 10.000 ljudi, to su dolazili od dosta onih Hercegovaca i tamo, To je masa naroda je dolazila. Mi smo došli u oči praznika tamo i ne znam, i noćili smo dvije noći, tako. Bilo je puno toga. Znači, on je pazio godinama taj manastir, kako je to išlo da je on to, ali imao je, mislim, imao je sposobnosti da održava to. E sad, ovamo je bila u manastiru Banji, tako. Bila je neka Matisa Vati, ona je rodom bila iz Dalmacije. Ona je bila, kako bi rekao to, jedan pečet. Nije ono samo ženskog bića, nego što bi rekli muško banjasto, ali držala i ona, trudila se u manastiru Banju, voljela je kako je ona poštovala mitropolita, mučila se i radila i ona dosta, i taj manastir, mislim, bio oštećen i održavala je taj manastir, to je bila ona, Boga mi, jedan neko još uz nju, to je bila nešto od tih civila, nešto su pomagali tamo, imala neke pomoći.
Imala jednu djevojčicu, ratno siroče, koje je podigla.
Jeste, to da. Ali kažem, monaško nije, podizala je ona tu, kako ne, vaspitavala, ali je bila jedna divna monahinja. Kažem vam, jedna specifičnost ovoga, kako je to brdsko-planinski ili primorski iz tih planinskih, imala je jedan tako jak pečat u sebi, pazila je svetinju koliko je to najviše mogla. I tamo smo išli kod nje, mi služili, lijepo nas je dočekivala mitropolita, kako da ne. Evo vamo sad dalje, znači bilo bi to manastir, bio ovaj manastir na Prevlaci, to je bilo uzurpirano od Jugoslovenske armije. Tamo jedva da se moglo, jedan put smo ja i mitropolit išli, to su sve bili tamo oni oficiri, komunistički oficiri, uzurpirali su tamo, to bili strašno, konake i sve to, jedva da smo malo u crku ušli, sjećam se, ali tamo nije bilo prilaza, oni su to nazvali,
znate, Ostrvo cvijeća.
Ostrvo cvijeća, kako da ne. Ovamo onda dalje, onda bi došlo ovamo manastir Podlasta, on je mnogo bio srušen. Tamo bio, znači, otac Konstantin Knežević je bio duhovnik, tu i starešina, onda je bila jedna monahinja Aleksandra, znam po prezimenu Kesarić, ona je bila negde iz Valjevskog kraja, ili tamo to mislim, i bila je još jedna stara monahinja, najprije su bili njih dvije, eto to je bilo u Podlasti. Oni su živjeli dosta teško, oni se bavili nekom vrstom to tako povrtarstva, ne poljoprivrednim nego ona je su proizvodila te salate i tako to povrće, pa je išla u Tivat ili u Budu, te je prodavala to i tako, od toga su se izdržavali tako, jer naša centrala na Cetinju, kasnije ću reći, ona nije imala velike materijalne mogućnosti. Da nije bilo manastira Ostroga, te svetinje velike, sveštenici ne bi mogli da žive uopšte u Crnoj Gori od naroda. Ne bi mogli da žive. E sad sa Budvo ima jedan moment interesantan, ovo će vrlo interesantno biti. Ima na onoj špici tamo na Budve jedna mala kapelica. I zamisliti kako je onda u onom euforiji tog ateizma i sve to i dolazilo tih terorista, pa su zamislili tamo, izmeta je bilo pri onoj malo. I napašće mitropolita, neko ili napali su ga iz Amerike i to žestoko, kaže, kako vas nije sramota da je opoganjena tako naša crkva u Crnoj Gori i ovo, kaže mitropolit odmah, tamo je bilo neki, ja sam ga jedva znao se, Nikola Đurđević, paroh budvanski. On je držao, bio paroh u Budve. I on brže kod njega, javi mitropolitu, kaže, to nije naša, to je rimokatolička, i mitropolit je morao odmah da piše tamo u Ameriku, da se javi, da to, mi na time nemamo nikakve nadležnosti, ali dobro, ti ljudi, neko izgleda od tih turista iz Amerike, bio došao i kad je to vidio, ošpijao, što bi ono rekli kod nas, i onda nasrnuli su, znate, na mitropolita, dobro, nisu, misleći da je to pravoslavno, u stvari to ono je baš pripada rimokatoličkoj crkvi. I sjećajući se, ja imam jedno fino sjećanje, jedan put sam bio, ali nisam bio, nisam ja ulazio u mantiju, kao što i ovi rimokatolici, ušli sam u civilu, znate, bio sam u Budvi malo, poneki put sam išao, malo da se kao mlad čovjek kupam i tako, i ušao sam u crkvu rimokatoličku i tamo su oni držali misu i sjećam se dobro toga ovoga njihovog sveštenika ili fratra, i on će držati propoveda i reći će riječ jednu, ja sam ga čuo, on je rekao u propovedi: Bože nas sačuva i saštiti od pravoslavne vjere. Ali taj definitivno bije, nije rođen na ovim, ja mislim nije rođen na ovim terenima Crne Gore. Jer je bila tolerancija, da vam kažem odmah, preći ćemo na ove manastire i zemljotres, tolerancija je bila izuzetno na visokom nivou
u
Boko Kotorskom zalivu, bila je izuzetno fina. Ja se sjećam jednog Gracije Ivanovića, on je bio... Imao je taj rang najvećeg čovjeka koji je stojio na tom bokotorskom biskupijom, i on je toliko cijenio mitropolita i volio mitropolita, ne mogu da kažem. On ga je sa najvećim pijetetom oslovljao: Vaša ekscelencija, trčao je oko njega, da znate, poštovao ga izuzetno, ja nemam riječi koliko ga je poštovao. A da je to tako bilo, sad ću da vam kažem, kod moje sestre u Dobroti, tu je živjela, pored nje je živjela jedna Marija, ona je bila katolkinja, znate. Kaže ona meni, evo vidite ovo, ona kaže: sutra je Sveta Gospa kod vas, idem sutra na Savinu, a Savina je posvećena, kaže idem sutra, kaže, na Savinu, hoću da, ja volim tamo da idem. A ona je katolkinja bila. Znači, bila je ta ovako na primorju, nije bilo ono vrijeme, je bila na zavednom nivou, ti odnosi su bile, razumijete. E sada se vratimo na ovo, manastir je isto onako bio Praskvica, tamo je bio onda iguman Boriska Ženegra, onaj tipični Paštrović, nije popuštao, taj nije dozvoljavao ništa. On nije nikad nosio mantije, ali rijetko, ali uvijek bio ono jedno posebno crno odijelo kad je bio tamo, razumije se, kad je sa mitropolitom mantiju sve, ali je bila onaj jedan stup odbrane svoje vjere i svog manastira vratio, nije popuštao uopšte. I kad je umro, rekao mi je
I tu oko igumana su bili otac Dimitrije, jel tako?
Da, jeste, tačno. To je opet, on je bio, sad sam se ovih dana sreo sa njime.
I otac Pavle iz Gradišta.
Bili su njih dvojica.
I otac Marko Kalanj. Otac Marko Kalanj nije iz tog...
A ne. Jeste iz tog vremena.
Iz te generacije,
ali Marko
da.
Je bio u Ostrogu, pa ga je mitropolit povukao kod sebe na Cetinje da mu pomaže. Znate, A Pavle je poslao ga u Gradište. A ovaj Dimitrije, on uvijek ostao, ja ne znam koliko je on, preko 40 godina ili više, ja sam ga sa ovih dana i molio me Bog za koliko da dođe malo i kod njih. Ne, ako vrijeme bude dozvolilo, ako ne, hvala Bogu, imam isto veliku želju da idem tamo. Meni je isto draga bila. Ja sam jedan put kao mlad đak išao sam, jer su se one crkve na Svetom Stefanu otvarali su svaki dan, morali, pogotovo u sezoni, to se moralo se dežurati, jer su, sjećam se, ljudi su dosta dolazili tamo da ulaze u crkvu, ali ovi su uvijek što su držali Sveti Stefan, niste vi mogli da prođe, morali se plaćati ulaz na Sveti Stefan. Dobro, mi smo to dobili i sedeli se i dežurali tamo, razumije se. A ovaj Dimitrije ostao je tu uz Borisa, i kad je on umro, Boris, bio je na sahrani, razumije se, i ovaj mitropolit je bio, ali htio je i sadašnji njegov naslednik, mitropolit Amfilohije, držao i on malo njemu nadgrobno slovo, razumije se, jer je znao ko je bio taj Boriska Ženegra, samo znao je između ostalog, pa rekao: Vi ste jedan od rijetkih koji nije prodao vjeru za večeru. Ovi su tamo, Boga mi, režali, znate, ovi Paštrović u ono vrijeme. Posle u Reževićima, tamo je došao otac Mardar, je došao negde iz Ovčarsko-Kablarske klisure, ne znam sa iz kog manastira. To je bio čovjek koji je smisao imao dosta za obnavljanje, za gradnju, tako je, stvaranje. Znači, doveo Mardarija. Mardar je bio kao, imao je neku bolest tamo kao što ja imam. Bronhijalnu asmu je imao. On bi možda i umro da nije došao. On se potpuno na onom nevjerovatnom lijepoj klimi, onom vazduhu, u toku vremena on se izliječio. Znate, bi živio blizu 90 godina. Pa tako je, manastir je bio i on nije bio baš u dobrom stanju. obnovio ga je on dosta, bilo je i tu isto, sjećam se, oštećenja od zemljotresa, ali iza tamo u crkve bi bila jedna ogromna, on je svašta radio, on je napravio jedan, sam je nekako improvizovao, neko, da li mu je malo, napravio je mlin za proizvodnju maslinovog ulja. I svi su, ona čitava okolina, dolazili su, te su tu kod njega, razume se, plaćali su mu, vjerojatno je tako, dobijaju neku naknadu i nešto, gdje su proizvodili maslinovo ulje, on je i mitropolitu poklanjao, znate, onaj, ono najljepše ulje, samo tog nešto, se melje nego ono što se samo cijedilo, pravio dobro ulje. Ali puno radio i za vrijeme kad je se desio taj zemljotres, on je prihvatio se, on to ne mogu da kaže, radio je na tim malo posebno je postavljao ove stege ovako na crkvama gdje da ne bi pale, znate, to je radio, imao te mašine, imao i smisla u tom pogledu, puno je radio i dosta je ulagao truda na tome da od državi, tamo bio veliki maslinjak, znate, to je bilo puno posla i obaveza da se to sve održava. E, posle gradište isto bio je on dosta oštećen, tamo je bio mlad Kaluđer, onda Pavle, bio je i on se, Boga mi, dosta mučio do dana današnjega i tamo danas, i on se je priučio isto tako da i on radi ove ikone, možda i ne znam da li radi fresko sliskarstvo, ali je on odavno isto to počeo, tako da je on ipak održavao taj manastir ipak u onim vremenima kad nije, kao vrlo mlad momak, mlad Kaluđer. A inače on je rođak od ovoga Marka Kale, oni su rođaci, da znate.
Oče, pomenu ste da nije bilo stroga, da bi mnogo još teže bilo.
Ne, dobro, pošto živimo u Njemačkoj, pa kažu gute frage, dobro pitanje. A da nije bilo ostroga, eto ta svetinja, vidite šta je radila, šta radi i dan danas, i daj Bože da i tako ima svoj onaj, ona svetinja da blista otuda, pa ona neka što blita kao svetinja duhovna, nego i materijalna. Da onda nije bilo, uvijek je narod dolazi u Ostrogu. Bilo, uvijek je dolazilo naroda. Dolazio i iz Podgorice, iz dijelova Crne Gore, ali gro poklonika je dolazio iz Bosne, iz Hercegovine. Ja se sjećam, kad je samo da vam pita kako je to bilo ono vrijeme kad je mitropolit, i bilo je tu svoje duhovne ljepote i sve to, kad smo dolazili za preobraženje. I mitropolita je, znači, već kad je dolazio, bila mu je ona mandija, i on je obukli smo je još preko čitavog onog platova, to je ranije ono sad prošireno sve, sve su ljudi ležali, meni je teško bilo, nisam mogao da prođem da bi vladika prošao preko njih, razume. Ležali su, potpuno su ležali na zemlji, znate. Dakle, da tu, što se tiče toga, tu je uvijek vjernika bilo. Toga nije bilo, da nije bilo, znate. I razume se, ta materijalna sredstva koja su se slivala tu, nije i mitropolit je bio korektan, i on je oduzimao, tamo se oduzeo je malo, je to je tako bio, tako zvani, taj bio eparskijski razrez, ono što je, što bi se reklo, jedna vrsta poreza, jer mitropolitija ne bi mogla da živi ako nema od onoga budžeta jedne crkvene opštine ili manastira, onda iz toga fonda sam i ja plaćan, koliko je to bilo i tako dalje, i sve te potrebe mitropolije, ali je bio i jedan spisak od 20-25 sveštenika, to znači uglavnom većina tih sveštenika, pogotovo mlađih. I ja sam morao svakog mjeseca, ono su bile one uplatnice, pa ovako, ona jedna, dve, tri. Pa, a onda su bile one mašine, dosta tečke, meni se čini, ako su mi tupi prsti vela od tih mašina što sam kucao. Mitropolit nije dozvoljavao to rukom da se piše, ni hemijskom olovkom, nego sam moram svaku na mašinu, pa to morate da dobro podesite po onim linijama, pa povlačim lijevo, pa desno, koliko je to trajalo, lijepo moralo sve, i onda donese kod njega, i on, mislim da je on stavljao tamo mitropolicu.
A šta, zašto su bile te priznanice? Pomoć sveštenicima?
Nije, to se predalo u poštu, to je bila ta mjesečna pomoć.
Mjesečna pomoć, pa da, to se
kako da ne, da. To je bilo svak,
Znači, za 25 sveštenika ni tada 20, nije da, moglo,
bilo je,
moralo je da se pomogne iz vitropolije, nisu mogli da žive.
Da žive. Da, mada to nije bila prevelika, ali nekakva je
nekako,
bila
ipak moć god.
Da nekako se potpomognu, da, da znate, da. Ali nije bilo, nisu mnogo, ne mogu da kažem da je to čitava ta suma, jer nije mitropolit imao više, moralo je nešto da je ostane za manastir Ostrog, jer su tamo bili ogromni radovi i uvek se izvodilo radova u manastiru, ali zahvaljujući manastir, prvenstveno manastir u Ostrogu, ti sveštenici su mogli da žive, razumije. Dobro, bio je, davao je ovi veći manastiri kao Savina, pa donekli Cetinski manastir, manastir Morača, oni su malo taj kod njih, oni su davali malo veći taj razred, zavisi od onog godišnjeg prihoda koji je imao manastir u toku godine. Tako se izdržavalo to sveštenstvo.
Oče, šta je Cetinje za Srpsku crkvu?
Pa Cetinje i Cetinski manastir i Cetinska mitropolija za Srpsku crkvu je jedan izvor života duhovnog. A ne samo duhovnog, nego i svetovnog, jer zna se, istorija svedoči i piše svoje događaje i svoja sjećanja, da su tu mitropoliti bili nosioci vjere u našem čitavom narodu i da je ta stolica, kako je mi danas zovemo, stolica Svetog Petra Cetinskog, koja je osveštana i uzdignuta na jedan veliki nivo, ne samo sa Svetim Petrom, pre Svetog Petra su bili tamo veliki ljudi, sveti ljudi, koji su, možda ih se ne sjećamo u onom periodu od kraja propasti Crne Gore, da kažemo, neki istoričari kažu, nikada nije potpuno pala pod tursku vlast, bile uvek te iskre slobode, bilo je tu te težih, teških trenutaka je bila, ali opet taj Ivan Begov manastir je bila jedna varnica, jedno ognjište koje uvijek gorelo, duhovno uvijek gorelo. A tim pre ono je preuzelo još jednu ulogu da je ne samo vodilo crkvu, nego je vodilo i državu. Kao što i sami znate, ta dinastija Petrovića koja je uzdigla na pijedestal srpsku crkvu, srpsku državu i Crnu Goru na najvećeg nivoa. Da njih nije bilo tu, pitanje je kakvi bismo mi danas imali Crnu Goru. Vjerovatno, ja sam juče rekao u manastiru Komu, tu su se na ovim terenima, ma svuda po Crnoj Gori, tu se strašna borba vodila ne i za slobodu, ali i za očuvanje svoje pravoslavne vjere. I hvala Bogu da se to do današnjeg dana kroz taj teški greben kroz koji je prolazila naša crkva i naša država ipak održalo se i pone vaskrsnulo je. A inače i sam mogu da kažem, pošto sam bio postdiplomac u Petrogradu, ja sam i tamo nalazio, vidite, ta veza Crne Gore u teškim vremenima, Crna Gora bila i duhovno i svetovno vezana sa Rusijom. Tamo i počiva jedan od velikih mitropolita Crne Gore, Vasilije Petrović Njegoš. Lično sam bio i ne znam koliko puta na njegovom grobu i on je sahranjen sa velikim počastima od ruske carice Marije Pavlove, sa velikim počastima, ali i na velikom mjestu, u blizini odmah čuvenog Suvorova. A Suvor se zna ko je, to je onaj koji je slomio Napoleona. I piše na njegovoj, već to su, u onom vremenu, malo je ko posjećivao taj grob, piše na njemu Zijes Ležit, mitropolit Černogorski i Berskih i egzar Pećkago trona. To, ovo je vrlo važno, to i dan danas treba da važi. Kada je taj Pećki tron bio obezglavljen, nažalost, bila je ova stolica ovde, ovo sveto mjesto, ono ga je pokrivalo duhovno, egzah i duhovno ga je pokrivalo i pazilo, kao što nas kad počne kiša pa držimo kišobran, e taj kišobran toga trona je bila Crnogorska mitropolija i vjerovatno i dan danas se tako zove mitropolit i treba da se zove i nikad daj Bože da on i dalje uzrasta, ali hvala Bogu i pomaže ova mitropolija i stara se o tom tronu svetosavskom i treba da se stara kroz taj pećki tron je nekako nastala jedan hrišćanski život u našem narodu, jer bez njega da nije bilo Svetog Save koji je nas oduhovio, prosvetio, i njegov otac Nemanja, Sveti Simeon, odakle je pošla taj izvor duhovnog života u našem narodu, koji se razlila se ta duhovna rijeka i razliva se do današnjih dana, to je vrlo važno. A jedan od tih jednih glavnih pritoka te rijeke i važnih pritoka je opet bila naša mitropolija Crnogorsko-Primorska.
Jeste li imali prilike nekad da se sretnete sa blaženopočivšim patrijarhom Pavlom, ali vjerovatno to tada bio episkop Raško-Prizrenski?
Kako da nisam. To je za mene uvek bio jedan veliki doživljaj, duhovni doživljaj. Sjećam se njega dobro, razume se, pa i priv bogoslov i teolog, ali direktni susret sa njime sam imao 74. godine u manastiru Morači, jer je onda mitropolit Danilo organizovao je, razume se, za manastirsku slavu, ali i jedno obnovljenje, sećanja na to obnovljenje, jer su Turci skinuli olovni krov 1500. godine do 574. godine manastir je bio bez krova. I razume se, to je bilo to teško stanje i taj period 84. godine upropastio je te prve freske. Eto, Bog je htio da se sačuva onaj u Đakoniku, ona poznata freska, nije kod nas, ni u pravoslavnom svijetu može da bude, sveti prorok Hilija koga hrani gavran sa malo donosemo u kljun neko parče hleba. Prvo ću da kažem, u oči toga sećam se, ja sam tek bio primio čin na Petrovdan ovde, kad sam dolazio da se malo posjetim na taj duhovni život. Ja sam bio mlad čovjek, obukao ono tek mantiju, kad sam ulazio pre manastira, tamo je bilo nešto naroda i to, i gledam se, bila je jedna grupa ljudi, više žena, pa gledali su u mene, sjećam se toga, to je, vrlo se dobro sjećam, gledali su u mene kao u neko čudovište. Ja sam odmah, bilo mi je jasno, svesa sam bio, zašto oni gledaju u mene? Čudili su se tako, jedan mlad čovjek, otkud on sada, on se smatralo da je crkva više tu na izdisaju. Gledali su, što bi rekli, kod nas u Crnoj Gori, izbuljenih očiju. Te slike nikad se neću, plamtit ću tu sliku uvijek i neću se nikad zaboraviti te slike. Sutradan bio je pozvan, sjećam se, Raško-Prizrenski Pavle i mislim dalmatinski Stefan, episkop. Ja sam se sreo, Pavle me nekako sa jednom velikim toplinom primio i on je bio vrlo komunikativan čovjek, onda još je mlad bio, pokretljiv, izuzetno pokretljiv, i mi smo sjeli iza crkve, pa vamo bliže prema Vodenici, i on je pitao da li ćemo da jedemo neke, on je, znate, on je bio asketa, jeli smo neke špicaste zelene paprike i sjedili smo onako na travi i vodili neki razgovor, i ja sam ga pitao onda, hoćete li mi reći vaše visoko pravosveštenstvo? Već onda je bilo, znalo se da je teško stanje našeg naroda na Kosovu. Kako živi taj narod i kakav je stanje? On će meni da odgovori. Moj dobri đakone, čija je stoka, toga je i pašnjak. Ali je to sa velikom žalošću rekao. Da je to tačno, ja sam se, samo mi je potvrdio, jer sam ja kasnije išao, meni je sestra udata i dan danas živi na Kosovu, tamo kod Kosovske Vitine. Vidio sam i tek i onda da je teško i preteško stanje, tek onda je bilo našeg naroda na Kosovu i Metohiji. I sjećam se ovoga, išao sam sa mojom rodbinom, nas smo bili četvoro i petoro i stali smo u posjetu mojoj sestri tamo kod Kosovske Vitine, i negdje smo, kad smo ušli dolje na Kosovu u Metohiju, i stali smo u jednu, držali su obično one poslastičarnice i nešto su imali da se osvježimo, i mi smo popili nešto, i tamo je Što bi rekli smo mi, ono, pucala je ona albanska muzika. A ja kao mlad, onako, bio sam već u činu, razume se, ja mi koliko se sjećam, da, razume se. Bio sam činu. A ja onako, ajde, rekao, promijeni malo tu muziku. Ona je bez riječi od vas uzeo i promijenio, stavio onu kasetu i stavio je neku kasetu sa srpskom muzikom i počela je da peva ona srpska muzika. Toga se odlično sjećam. Tako je to bilo. Inače sam i posjećivao sam i Dečane i Patrijaršiju, posebno moj prijatelj je bio otac Justin u Dečanima i volio uvijek da dođem kod njega. Jedan put kad sam išao u Grčku, pa nije, onda me molio, oče Petre, ćeš mi kupiti jedan sat? Hoću ako ga nađem. I desilo se to. I zamolio me, kaže, ma umlatiše mi vre ova šiptarska djeca, sve ovaj voćnjak. Aj, kažeš, neka što beru voće nije u redu, nego mi glome, kaže, grane. Ja pošao onako, kad sam malo onda spustio se dolje, onda se i rešli. Počeli su da, bežrije ja bio velje, u mantije sam bio onda, to je poskakalo, pobjegli su, znate, ali je taj dečani bijelo je nešto, vuklo je u sebi nešto posebno, znate.
Evo za kraj da nam ispričate svoje sjećanja na Mitropolita Amfilohija, možda na te susrete sa blaženopočivšim mitropolitom Danilom Dajkovićem, nešto iz tog vremena.
Sjećam se prvi susret koji je bio sa, ja sam, razume se, čuo slušao dosta o Amfilohiju, sadašnjem mitropolitu, ali prvi susret on je sa njime bio je baš u porti sadašnjeg gore mitropolije i to se dešavalo gdje sada stoji onaj kameni okrugli sto, tamo je sjedio mitropoliti, onda da li je bio jer on monah i ne znam šta je bio sa mitropolitom Amfilohije. Ja sam izašao i meni ga je predstavio mitropolit, kaže, ovo je moj sinovac, a on je opet rekao, ovo je Amfilohije Radović. On je onda bio došao iz Grčke ili kako li je to bilo, sjećam se, to je moj prvi susret i taj lik mi je vrlo urezan ostao u sjećanju i nikad ga nisam izmijenio do dana današnjega i nadam se da neću ako ne budem sašao sa uma. Ostao mi je, onda sam vidio da je to jedan pravi pravoslavni monah u ono vrijeme, jedne vrlo visoke obrazovanosti i jedne duhovnosti i ja sam onda nešto mi je reklo, ipak taj čovjek će da dalje napreduje i neće ostati na tome što je onda bio i zaista to se i desilo. A to je i bila želja mog mitropolita Danila, on je uvijek bio za to i hvala Bogu što je tako bio, da je on naslijedio na ovom tronu Svetog Petra Cetinskog i na stolici Svetog Petra Cetinskog mitropolita Danila, koji je djelovao u dosta teškim vremenima mitropolije crnogorsko-primorske. Eto, toliko bi to bilo za danas, pa možda se desi i nekom drugom prilikom još nekih sjećanja će biti, ali moram da se malo i osvježe koliko se je to moguće. Ima to još događaja, pa ćemo pričati o svemu. Jer to još vezano je za taj život mitropolije u tom vremenu i to je vrlo važno kako je živjela i djelala i napredovala naša mitropolija i taj crkveni život u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj.
Oče, ostaje samo da vam se zahvalimo na ovom razgovoru i na uspomenama koje ste podijelili sa nama i što ste došli ovdje u naš studio i što ste odvojili vrijeme za nas.
Ja se zahvaljujem isto i vama i drago mi je što ste me počastovali da i ja vama dadem nekoliko sjećanja koliko je to moguće u mojim, eto još da ne kažem, podmaklim godinama i bit će mi rado ako nešto budem znao. A nakon sljedećom prilikom da nešto kažem, da uvijek sjećanja, dobra sjećanja i ako mi Bog bude dao malo zdravlja, ja planiram da nešto i pišem o tim svojih sjećanja iz mog života, pa će biti to na dobro crkve naše mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Amin Bože, daj. Uvaženi slušaoci, bio je to sveštenik Petar Dajković, dugogodišnji sekretar Mitropolije Crnogorsko-Primorske u vrijeme kada je na tronu sjedio mitropolit Danilo Dajković, inače stric oca Petra.